Уважаеми слушатели, вие слушате празничната програма на Радио К2. Днес на 3 декември Радио К2 става на 3 години. Гост в студиото сега е господин Трайчо Трайков, министър на економиката, енергетиката и туризма. Добър ден, господин Трайков.
Добър ден и честит празник. Преместили сте се?
Да, благодаря ви.
Човек се налага да паркира безобразно на уличката навънка.
Това е София, това са реалностите. Чухте, не знам дали има преди малко успяхте да чуете министър-председателя. Той каза, че общо взето, така, по друг повод, проблемите всеки е в състояние да си ги реши сам, ако има достатъчно енергия и качество за това.
И ресурси.
Това попитах ясно за ресурсите, не можахме да се разберем. Така че сега вашите...
Приемаме, че и тяхното осигуряване е функция на първите две.
Да, но парадоксално е. Той преди малко ми каза, че тъй като Радио К2 е умно радио, ако аз отида да поискам кредит, тъй като нямам друго обезпечение, което да заложа собственост, заради това, че съм умна, може да ми дадат кредит. Аз мисля, че вие като министър на економиката ще успорите това.
Тук се изкушавам веднага да вляза в една тема с проблема на малки умни фирми или иновативни, които нямат активи, но пък имат идеи. Ние погледнахме техния проблем, видяхме, че банките не са склонни да ги кредитират и затова създадохме гаранционен фонд, който да встъпва вместо тях като гарант.
Какъв годишен оборот трябва да имат тези фирми обаче?
Няма изискване за годишен оборот, има изискване за качество на това, което те ще произведат.
И как ако Радио К2 ще оценим качеството, ако Радио К2 дойде към този гаранционен фонд, ще оценим качеството на продукцията. Много е странно.
Признавам, че не съм сигурен дали едно радио в момента е в обсега на тази програма.
Виждате ли? Абстрактните неща...
Не, те не са никакъв страх.
Те са
съвсем конкретни и са свързани с индустрии, които ние искаме да насърчаваме. Тези, които носят добавена стойност за економиката, по-високи доходи и възможности за инвестиции. Но
все пак преди малко говорихме с министър-председателят, пък и по-рано говорихме съвсем в частта на разговор по отношение на това, доколко провежданите реформи, вие го знаете, трябва да бъдат преди това обяснени така добре, че да бъдат приети. Ето, медиите, например, правят или не правят това. И вашия партньор, вие не го да оценявате, вие казвате един, който произвежда копчета, кибрид, примерно връзки за обувки, не знам какво си, нали, казвам нарочно драстични примери, може да дойде в този гаранционен фонд. Едно радио.
Точно тези, които изброихте, е по-трудно и това е част от проблема, който имаме с обясняването. Защото ние решихме, че държавата няма финансов ресурс, с който да подпомага определени фирми и браншове. Фондовете бихме могли да ги фокусираме именно в сектори, които искаме да развиваме приоритетно. Според нашата икономическа стратегия, тези сектори са именно тези, в които има по-високо ниво на по-висок дял на иновации и високотехнологични компоненти, така че те да могат да издърпат изпреварващо доходите на хората и възможностите за инвестиции.
Да, малко парадоксално карам министъра на економиката, енергетиката и туризма да говори за свободата на словото, но замислил ли сте колко е важно наистина това да стига до хората? Пак се връщам на тая тема. Всяка реформа, всяко нещо ново да бъде обяснявано. Не са достатъчно само сайтовете или чиновниците в министерството. Медиите са практически партньор на всяко нещо ново, което се провежда, особено на властта.
Съгласен съм, че е така. Освен това, имам наблюдението, че този, който най-много си плати, най-добре получава обяснение на идеите си.
Няма нищо незакономерно. Въпросът е на кого и защо ще го направи. Изборът. Вярно ли е, че фирма на Красимир Гергов, вие подхванахте тази тема, получила 12 милиона, за да промотира туризма?
При нас има конкурси за доста големи стойности и няма една и съща фирма, която да е печелила поръчки. Всеки път провеждаме конкурси, в тях участват включително и външни експерти, има комисии и всичко се прави по законите на ЗОП, така че резултатите са края на този процес.
Тоест всичко е по закон.
Естествено, не бихме си позволили друго. Между другото, нашето министерство в отчета на Сметната палата се явява като едно от много малкото държавни ведомства, без нито една забележка при приемането на одитния доклад за отчетите ни за миналата година.
Добре, но като човек, който се стреми да стимулира развитието на економиката и медиите, са в економиката, колкото и да са абстрактни
произвеждащи. Не, вижте, аз не се стремя да стимулирам развитието на медиите.
Не на медиите, на економиката изобщо. Естествено, ние също сме юридическо лице.
Задължението на медиите, и тук просто няма как да не се съгласа с министър-председателя, да създадете тази своя вътрешна регулираност, която да не позволява да се бърка с мръсни пръсти.
И ние хубаво ще я създадем, а тя минава пак през властта. Трябва да влезе като предложение за законови промени, примерно, или за съставяне на нови закони, чрез Министерски съвет или през Народното събрание, и оттам нататък нормата пак зависи от властта.
Добре, нека влезе, когато аз видя такъв законопроект, ще си създам мнение за него и ще подкрепя именно в тази посока.
Добре, по отношение на ЗОП, това не е във вашата територия, разбира се. Но Законът за обществени поръчки има много така възпираща регулация, например, в повече медии да могат да се състезават за спечелване на такива поръчки. И това е годишния оборот, например. Или второто, участие в три поръчки предварително. Изпечелени и изпълнени.
Госпожо Беновска, признавам, че не съм експерт по медиите. Да. Основно съм се концентрирал върху работата си и по-малко върху това как медиите да спечелят от работата ми. Но е факт, че медии печелят от работата ми, защото всички информационни кампании, които правим, в крайна сметка се осъществяват от медии. И медиите обикновено са част от по-големи консорциуми, в които са покрити всички критерии, които се изискват и за оборот, и за активи, и за предишен опит, и за възможности за въздействие. Иначе в ЗОП, от както ние поехме управлението, направихме един нов, доста променен вариант. То е, между другото, в моя портфел. Заедно с министър Дончев вкарахме предишния закон за изменение и допълнение, понеже то касае в голяма степен и европейските проекти.
Добре, да се върнем към по-здрава почва. Въпрос, който задавам на всички гости днес, ще бъде кои са трите важни постижения, които може да отчетете в своята дейност тази година?
За мен основният фокус и тази година, и миналата беше, ако искате да го караме по портфели, в икономиката това е подобряването на бизнес средата, подобряването на управлението на държавните фирми. Тук включваме приватизацията. И в двете неща, въпреки че тези години далеч не бяха най-лесните за всеки политик в Европа, имаме с какво да се похвалим. По отношение на бизнес средата успяхме да въведем универсално принципа на мълчаливото съгласие за работата на бизнеса с администрацията и успяхме да постигнем целите по намаляването на административната тежест с 20%. То е до края на следващата година, но вече имаме по-голямата част от тези проценти постигнати. А с новия законодателен преглед се оказва, че и с още 20% могат да бъдат намалени. Това за след 2012, в 2013 година. Управлението на държавните фирми се подобрява драстично, според мен. Това е моя оценка и може да кажете, че тя е субективна, но аз пък я базирам на финансовите им резултати. Компаниите, на които съм принципал, имат с 300 милиона лева подобрение в печалбата през тази година. Миналата година беше с 200 милиона повишаване. Освен това, от един портфел от около 200 фирми, които имам, голяма част от тях в ликвидация, вече те намаляха с около между една четвърт и една трета. Над 50 фирми са или окончателно закрити, или продадени. В момента, а и в годините на кризата от 2008 насам, въобще не е най-добрият момент да се продават активи, по принцип. Нали? Ако сравнявате колко пари ще получите преди и сега, но пък от друга страна, именно в такива моменти и парите са по-ценни, нали така?
Тоест, да, относителната им стойност.
Да, ценността на това, което получавате, е повече. За това съм доволен, че някои сделки вече минаха, други са напреднали. Не се чу, например, за много за остатъчния дял на Арсенал, който продадохме, но там мажоритарният дял беше продаден за около 3 милиона, а ние взехме за 36% 15 милиона и то в много по-лоши времена. И това са примери, които има и други подобни на тях. В икономиката от по-така концептуална гледна точка, което може би все още не се вижда, но за мен поставихме основа, е вече определянето на мерките ни в една насока на промяна на структурата на икономиката. Започнахме, както си мой реда, с стратегия, с документ, с определяне на мерки и след това се попитахме откъде да фокусираме, да финансираме тези мерки. От бюджета очевидно няма, затова използваме оперативна програма конкурентоспособност. В два момента се очертая само. Първо, че безвъзмездното финансиране отива основно към фирми, които имат този потенциал. И втория момент е, че използваме така наречените инструменти за финансов инженеринг. С по-прости думи, това са различни финансови инструменти, като например гаранционния фонд. Ето, малки обещаващи фирми, но без активи, да могат да се финансират. Втори инструмент е фонд за дялово финансиране. Пак малки обещаващи фирми намират подкрепа като са акционер от Европейския инвестиционен фонд. И третата част е кредити на двойно по-ниски лихви от пазарните. По този инструмент работим в момента, ще почне да действа през следващата година. Той ще бъде общо за около над половин милиард лева.
А кои са трите приоритета, които ще бъдат важни през следващата година за вас?
Ето първия, вече го казах. Всички те са процеси, така че не мога да кажа, че до тук сме приключили с едното, сега започваме с другото. Така или иначе, един мандат на министър не е чак толкова голям. Трябва да се гледа и в по-дълга перспектива, но година за година могат да се постигат само такива определени конкретни неща, като например приватизацията на предприятия или приемането на този закон. Това е което правим и ви казах. Кой закон, кое предприятие. А иначе стратегията върви в по-дългосрочни периоди.
Добре.
Това беше за икономическия портфел.
А за енергетиката какво става с АЕЦ Белене, този горещ картоф? Вярно ли, че тока ще поскъпва?
АЕЦ Белене едновременно и горещ картоф и воденичен камък. В енергетиката има много по-важни неща. От АЕЦ Белене нещата се променят с феноменална скорост. Въобще в енергетиката развитието на технологиите е такова, каквото беше в телекомуникациите преди 10-15 години. Има вече нови начини за добив на природни богатства, нови начини за производство на електроенергия. Петрол и газ вече се добиват по съвсем различни начини, много по-безопасно.
Веднага да ви попитам, шистовия газ, верно ли е, че ще инициирате референдум?
Аз съм сигурен, че ако се попитат хората и не се чуват само тези, които...
Така се противопоставят?
Които се противопоставят по една или друга причина.
No comment. Да.
Да, и бъде добре обяснено и хората трябва да направят избор срещу това. Да използваме ли природните си богатства, да печелим ли стотици милиони от концесии, да имаме ли хиляди работни места.
Вие убеден ли сте наистина, честно ми кажете, вие сте откровен човек, че добива на шистов газ и предварителните проучвания няма да доведат наистина до тези замърсявания на природата, казвам го общо, които се изтъкват от противниците?
Аз съм убеден, че рисковете могат да се измерят и да се управляват. Рискове има абсолютно навсякъде, госпожо Беновска.
Естествено, така е.
Знаете ли колко...
Но все пак разбирате ли каква голяма отговорност поемам?
Разбирам много добре, разбирам каква огромна отговорност поемам и разбирам огромна отговорност поемам, ако просто се скрия и се откажа от една добра идея, само защото някой е платил на някой друг да каже,
не
че тази
идея. Не ви привличам към това. Сега питам за референдума. Наистина това е една добра формула. Все пак, както се взимат в едно семейство решенията, например. Аз сядам с моите деца, говорим и накрая взимаме решението общо, не наделява никой.
Проблема на референдумите е, че...
Не се знае дали няма да бъдат манипулирани, или това ли искате да кажете?
Ами, както изборите. Трябва да сте сигурен, че... Сигурен или сигурна, когато правите референдум, че може да представите достоверно информацията, в основа на която хората взимат решение.
Ми как ще бъдете сигурен, често, господин Трайков? Ами кажете.
Много често
ще
в
ми купат гласа с 50 лева.
А, така. Много често в... И кой ще ги даде левовете? Вероятно не аз.
Някой, който е заинтересован за или против.
Който е заинтересован да продължи да си продава за 50-100 милиарда годишно собствената продукция, нали? А не да му се появи нов конкурент на пазара. Много често, за съжаление, в референдумите се взимат решения, които се основават на не на добрата информация, да кажем на някакъв момент на емоция или на, или на някакво корисно подкрепено решение.
Ама така, все пак това е заложено в Конституцията, както изборите,
верно,
като норма
така,
за вземане на мнение.
Така,
България не е правено до сега в интерес на истината.
Също така в Конституцията е заложено, че има хора, които са натоварени с отговорността да бъдат лидери. Има парламент, който е избран от хората, и парламент, който назначава министри. И тези министри могат във всеки момент да бъдат уволнени от парламента. Но докато те са на позицията си, докато ние в случая сме на позицията си, ние сме длъжни да поемем отговорност и да взимаме решение.
Сред многото думи, кратко да ми кажете, референдум ще има ли за шистовия газ или парламента ще си вземе решението с съществуващото мнозинство?
Няма да го вземе парламента, ще го вземе министъра, който е натоварен от Министерския съвет. Ако тези, които имат право да инициират референдум, там има какво да се постави на масата.
Тоест, вие ще вземете решение с цялата му огромна, както казвате, отговорност да се добива шистов газ в България?
Не.
А какво?
Министерския съвет е взел решение да започне
да започне проучване.
Да проучва, за да се види дали има шистов газ.
Верно ли, че нямаме никакъв договор за проучване?
Има подготвен договор, той предстои да бъде подписан.
А какво правят сега без договор?
Но той нищо не правят.
И как?
Ими, ето сега, не знам, някой вас ли ви е заблудил? Най-вероятно,
гледам по телевизора, да ви кажа честно. Гледам
човек,
съвсем гледаме и така като граждани.
И какво виждате по телевизора?
Ми виждаме ни хора, като тук идват едни, пускат едни сонди.
Виждате, виждате
ли ето ролята на медиите отново и отново?
Госпожо Беноска, значи вече ме ядосвате.
Ядосвайте се.
Защото, именно защото такива твърдения трябваше да бъдат. Аз стоя, гледам и слушам.
Не,
какво ли не
стоя,
съм слушал?
Ето, медиа ви пита.
Че съм внук на Георги Трайков. После племенник на някакъв преподавател от МЕЙ.
Да, и аз четох за себе си, не глупости. Ето, какво?
После Татяна Дончева била казала, че съм някакъв на Огнян Дойнов. Нали? Какво ли не? Затова, когато чуя, че някой казал, че Шеврон вече забил една сонда, и не го взимам толкова сериозно, защото знам, че не е вярно.
Ама вие що се осведомен не го взимате? Аз, защото примерно се интересувам и се осведомявам.
Така, че,
на хората,
така,
които...
Че, ето, това ви го
вижте
казвам.
Вижте го грандиозната манипулация.
Добре, значи, казвам ви го, заклевам се и се подписвам и си залагам маратонките. Че...
Маратонките.
С които съм дошъл сега тук. Ще си тръгна бос. Че Шеврон в момента нищо не прави, защото няма подписан договор. Още повече, когато този договор бъде подписан, той влиза в сила чак когато...
Добре, какво правят
момент
тогава?
Сега, слушайте ме. Чак когато бъдат направени екологическите оценки на работната им програма. Те в момента нямат основание да дадат работна програма, които да минат през екологическа
какво
оценка.
Какво правят тогава румънски наети работници по Добруджа? Пускат сонди кой, чий?
Има друга фирма, руска фирма, Русгеоком, която прави сондаж за по-класическите технологии за природен газ.
Това не трябва ли пак да има договор? Това има.
Е, има, разбира се, в България има многобройни договори.
Искате да
за
кажете, че обществото се обърква умишлено. Руската фирма търси природен газ, а някой манипулира и казва, че се правят проучвания от Шеврон за добив на шистов газ. Така ли?
Реално така се получава. Но искам да кажа, че за мен няма случая значение, че е руска фирма. Те са кандидатствали по общия ред, получили са разрешение за проучване и го правят. И когато го правят, те дават работна програма преди да започнат, в която се вижда каква технология
използват.
Май
направихме новина, да ви кажа честно. Не сте го казал до сега така ясно.
Кое точно?
И за това какво се прави в момента и всъщност, че това наистина не е Шеврон.
Не само, че сме го казвали, не само, че сме го казвали,
това,
а изпратих специална проверка, въпреки, че нямаше нужда, защото аз знам, но изпратих екип от дирекция природни ресурси да отидат, да снимат, да документират и да го кажат. И след това пуснахме прес съобщение. Сега, ако трябва да си, да си плата, както вие казвате, за да бъде...
Не съм казала, аз вие го
за да стигне това прес съобщение до хората, които трябва да го видят, нали, вече се връщаме обратно. Топката е във вашето поле за ролята на медиите. Но това, което отмежали си и е моя отговорност, нали, всичко това е свършено. И още нещо искам да кажа. Значи, използването на природните ни богатства за мен е абсолютен приоритет в моята работа. И трябва ви кажа, че години наред фирми, които са идвали и са имали идеи и са имали данни, че могат да добиват горива при нас, нефт, природен газ основно, те са били по един или друг начин обезкуражавани да си тръгнат. Нали? Сещате се защо. И аз няма да съм министъра, който ще продължи, ще позволи това да продължава.
Господин Трайков, моля ви, че много напреднахме във времето. Кажете ми за много накратко. Вие правите една страхотно голяма кампания в момента да промотирате туризма на България и да издигнете престижа на България като туристическа дестинация. Какво очаквате като финансови резултати?
Продължаваме туризма да продължи да се представя добре, както той прави това в годините на криза. Очакваме обаче, и това е основната ни цел, туристите вече да са не само на морето и на ски в планината, да носят приходи, да се наслаждават и на останалото, което имаме да предложим като целогодишна дестинация. Това са на първо място културно-историческите ни богатства, минералните ни извори, виното, спорта, всичко това, което прави от България едно място за цялата година, за целия сезон.
Но не ми отговорихте, какви финансови разчети правите?
За миналата година имаме 6%, за тази малко над 5%. Сигурен съм, че когато излезем от годините на кризата, ще видим и двуцифрени увеличения.
Двуцифрени увеличения на база какво? На база предишни какви резултати?
На база това, което имаме сега.
Кажете ги в цифри.
Година за година. Значи до края на октомври приходите от международен туризъм са 2 милиарда и 600 милиона евро. За цялата година ще са над 3 милиарда.
А до толкова, доколкото всичко това зависи от промените в климатичните условия или вчера слушам, че няма да можем да караме ски на Витоша, например, защото лифтовете няма ли да работят. Не се задълбах много в темата, но това не е ли рекет? Това не е ли рекет практически към вашето министерство? Какво се очаква да направите вие?
Там има няколко министерства, които трябва да изчистят този случай. Моето не е сред тях, за съжаление. Но Министерството на земеделието и горите трябва да видят какво в закона им не позволява да се почистят падналите дървета под трасетата на лифтовете. А Министерството на околната среда и водите трябва да види какъв е проблема в плана за управление на парка. И,
уведомен
съм, че колегите от двете министерства имат среща през тази седмица, заедно с управлението на парка и с собствениците и концесионерите на съоръженията. И се надявам да бъде изчистен този проблем, защото аз карам ски на тази планина от 35 години.
И честно да ви кажа, ако беше друга зима, вече щяхме да сме се качили да караме, ако помислите, нали така?
Едва ли още, но всеки момент.
Всеки момент. Добре, и сега ли се сетиха да гледат как се разчистват дърветата? Това не е ли наистина, пак ви питам, форма на рекет към вашето министерство? Вие инвестирате толкова усилия и средства. Аз наблюдавам съвсем отблизо кампанията за туризма. И изведнъж някой казва, няма да ми работят лифтовете.
Не съм чак такъв параноик, за да смятам, че всеки ме рекетира за нещо, а в случая и концесионера и собственика иска да работи. Само, че неговите искания са не към мен, а към МОСВ и към земеделието.
Чисто технически да, но практически те накрая удрят по туризма, по приходите от туризъм, Вие представяте ли си?
Има и такъв ефект. Съгласен съм и за това именно разчитам, че през следващите дни този въпрос ще бъде изчистен.
Добре, не ми казахте за цената на тока. Вярно ли е изявлението на Богомил Банчев, Риск Инженеринг, че ще се увеличи цената на тока? И защо, ако е така?
Цената на тока се увеличава във всички страни около България. Една от причините е, че тази година, например, имаше ниски, много малко валежи. И водноелектрическите централи, които по принцип произвеждат най-евтината електроенергия, работеха сравнително по-малко. Така беше и в България. И това доведе до увеличение на цените в целия регион. Това е краткосрочния конюнктурен мотив. Между другото, ако нашите централи правяха търгове за електроенергия 60 и няколко лева преди няколко месеца, сега вече мислим как правим търгове за 90 лева начална цена. Вижте, толкова е сериозна промяната. Иначе в дългосрочен план има фактори, които ще бутат нагоре, но има и технологични решения, които ще бутат надолу. Например, това, което влияе за повишаване, е необходимостта да се плаща от 2013 година за квотите въглероден двуокис, който излъчват въглищните централи. От друга страна пък падат цените на, например, на соларните системи. Аз очаквам към 2020 година вече цената на електроенергията, произведена от слънце, да бъде сравнима с тази на конвенционалната. И сега, нали, пак ще ми кажете, че не се връщам към тази тема, но представете си, ако имаме собствен, гарантиран газ на достъпна цена. Това какво означава? Газови централи, които произвеждат електричество на цена, която винаги ще знаем каква е, защото няма да си внасяме газ от 4000 км.
Подминахме в хода на разговор АЕЦ Козлодуй. Вие казахте... Аз казах, че това е горещ картоф.
Не, АЕЦ Козлодуй не е горещ картоф.
АЕЦ Белене, извинявам се.
АЕЦ Козлодуй е нещо...
За АЕЦ Белене говоря.
Прекрасно за нас, добре. Защото по една или друга причина той икономически вече не носим разходите за построяването му.
За кого говорим сега? За Козлодуй или за Белене?
За Козлодуй, естествено.
Да.
Така че не случайно задача от най-големия приоритет в държавната енергетика е продължаване на ресурса на 5 и 6 блок с поне 10 години. Значи 2017-2019, съответно до 2027-2029. А аз и експертите смятаме, че всъщност може да бъде и със значително повече от това продължен ресурса, така че там нещата върват по план. Евтина енергия от АЕЦ Козлодуй ще продължим да имаме.
А АЕЦ Белене?
Какво АЕЦ Белене?
Какво правим с АЕЦ Белене?
Нали казахме, че няма да говорим сега за АЕЦ
Белене? Няма да говорим за АЕЦ Белене. Добре, какво очаквате от общественото обсъждане на закона за енергетиката? Формално ли е това?
То никога не е формално. Били ли сте на обществено обсъждане на закона за енергетиката?
Била съм, затова ви питам.
Да, значи... Най-малката опасност е то да бъде формално.
Надявам се, че вие ще го направите неформално и наистина съдържателно, затова ви питам.
Ние имаме някъде към един вагон с становища по закона, откакто се работи по него, но така и с всички по-важни енергийни закони.
Няма ли се сблъскат много интереси, много лобита вътре?
Така е, вярно е.
Вие сам вярно казахте преди ролята малко, че тези, министъра поема отговорността.
Които формират политиките е да стигнем до такъв баланс при сблъскването на интересите, които да защитават дългосрочно интереса на потребителите.
Технологично как ще приключи това обсъждане?
Технологично ще се приключва сломират... обсъждането и отива закона.
Да, но все пак ще има вероятно нови предложения, които имат най-различен происход и мотиви.
Честно казано, съмнявам се, че ще чуем предложение, което вече да не сме чули, но ще видим, ако все пак има такова подкрепено с достатъчно сериозни аргументи, в крайна сметка това е целта на обсъждането. Целта на обсъждането не е да бъде само един
формален акт.
Закачане на стен вестника, нали? А ако има нещо, което може да се промени, то да се направи.
Кога смятате да внесете закона в Народното събрание?
Мисля, че по законодателна програма това ще е в следващите седмици, през декември.
През декември. Добре, благодаря много за това участие и ви желая успех.
Благодаря на вас.
Благодаря.